Du hører på Forenklingspodden, en podcast som bryter ned dagsaktuelle problemstillinger med fokus på et forståelig språk. Med forenkling som virkemiddel ønsker vi å bidra til å øke forståelsen av ulike områder innenfor digitalisering, ledelse og arkitektur.
Jeg heter Christian Holmbo.
Og jeg Anette Rimereit.
Og i dag skal vi snakke om strategi som kunst.
Velkommen til en ny episode av Forenklingspodden. I dag så skal vi snakke om strategi som kunst. Og for å få litt mer kjøtt på beina om hva det handler om, så har vi med oss Bo Meier. Og Bo har jo opprinnelig bakgrunn fra kunstfeltet. Og på et eller annet finurlig vis har han havnet inn i IT-bransjen og jobbet med store offentlige virksomheter med en ganske unik tilnærming til hvordan bruke kunstspråket til å skape forståelse. Så har du lyst til å fortelle litt om hva det du driver med, Bo?
Jeg vil kanskje først si litt grann om hvorfor jeg her, da. Siden du nevnte at jeg dukket opp i dette feltet her. Jeg har jo både studert kunst og jobbet med kunst selv ved siden av annen jobb i mange år. Inntil jeg for 14 år siden via et oppdrag i Skatteetaten oppdaget at det var mulig å gi form, det var mulig å gi fysisk form til alt vi ikke ser. I det tilfellet så skulle vi modernisere all innsamling av grunnlagsdata i Norge for alle innbyggerne. Og det var da jeg begynte å tegne det vi ikke ser og gi det tredimensionale form som store tegninger. Og så erfarte jeg at jeg egentlig kunne bruke meg selv i den måten å jobbe på, til glede for både meg selv og for andre. Og med det så mener jeg at jeg kunne ta i bruk all erfaring fra tidligere, alle kunstprosjekter, all undervisning av kunststudenter med en-til-en-samtaler, kunstprosjekter i fengsel på lukket avdeling, ta med meg masse derfra ut. Og også dette med industridesign, da. Fordi jeg jobbet sammen med faren min i alle år mens jeg studerte, hvor vi tegnet alle tog i Norge, og siste tog vi lagde var Flytoget, som det står Meier i snuten på. Og der fikk jeg mye erfaring med store og komplekse prosjekter, da.
Ja.
For eksempel Flytoget var egentlig som 180 de utviklingsprosjekter som kommer som perle på en snor. Og så er utfordringen å få dette her til å passe sammen og møte kravet til politikerne den gangen, som var at vi skulle lage et tog som går mellom Oslo og Gardermoen på 19 minutter, og som skulle gå ganske fort.
Mm.
Det vil si, det skulle ikke være et lyntog. Og det jeg opplevde var jo at jeg var jo nødt til å snakke med en hel masse mennesker for å kartlegge disse større og mer komplekse strukturene som jeg da kom borti. Og da kom på en måte erfaringen med å holde på med kunst veldig til nytte, da.
Ja, hvordan da?
Jeg har også jobbet med et kunstprosjekt som da kalles for et relasjonelt kunstprosjekt. Og det var det jeg gjorde i fengsel. Og det betyr at kunstneren går ut i virkeligheten. Han er ikke for seg selv på atelieret, men han går ut blant alle de andre menneskene og gjør et kunstprosjekt i en eller annen bestemt kontekst og i samspill med dem som er der ute. Da.
Mm. Er det den tradisjonen, holdt jeg på å si, er det først og fremst kunstneren som samspiller med de andre, eller er det også kunstverket? Eller er det noe man skaper sammen? Hvordan fungerer det sånn teoretisk?
Det fungerer sånn at det er alle de du nevnte, men også kunstverket er handlingen eller settingen, er den kontakten mellom kunstneren og de menneskene i virkeligheten. Så det kan være et sosialt prosjekt, det kan i og for seg være en utsmykning også, dersom alle folk på gata er med på å lage den utsmykningen sammen med kunstneren. Og er med på å finne ut av hva det skal være. Mm. Men det er jo et veldig utvidet kunstbegrep som brukes i forbindelse med relasjonell kunst, da. Det ikke bare de tradisjonelle kunstartene, det jo dette å gå inn og gjøre noe I sosiale strukturer, endre på det kanskje, sammen med andre mennesker.
Ja, for nå vet ikke jeg så mye om det, men mitt inntrykk at mange har et forhold til kunst som produkter, altså at kunstnerne har laget et produkt, en ramskulptur eller maleri eller et eller annet, det naturlig, ikke sant? Og så har man en slags forståelse av at kunstneren gjennom det produktet ønsker å kommunisere noe, en følelse eller et politisk budskap eller hva det måtte være. Og da går det vel kanskje an å tenke på kunsten som kommunikasjonen like mye som produktet. Så at det resultatet av produktet som egentlig interessant, og ikke produktet I seg selv, med mindre det en ren utsmykning av sånn estetisk, og da selv da kan det jo for så vidt bringe følelser, når jeg tenker om. Så da blir det en slags bro da, føler jeg, hvis jeg har forstått deg riktig, til det du kanskje gjør nå mer, altså det å skape, og legge til rette for den kommunikasjonen, og forståelsen, og samhandlingen,
Ja.
Som nødvendig da, I alle slags virksomheter og egentlig samfunnet.
Ja, absolutt. Og det som jeg gjør når jeg går I gang med en stor offentlig virksomhet, nå for tiden jobber jeg med utlendingsdirektoratet, der jobber det 1250 mennesker, så det jeg kaller for en medium-sized offentlig virksomhet. NAV jo kjempemye større, med over 20 000 ansatte for eksempel, og skatt større. Men det første jeg gjør å gå med oppdragsgiver og så sette sammen en kjernegruppe, altså en gruppe mennesker jeg skal jobbe med. Og den gruppen da alt fra saksbehandlere til utviklere, arkitekter, som involvert I det arbeidet vi skal gjøre. Og det arbeidet vi skal gjøre at vi skal ikke bare kartlegge hele virksomheten, det betyr alt om alt. Så det en stor oppgave med masse detaljer. Men vi skal så klare å sette den sammen og forstå den. Vi nødt til å forstå hvordan virksomheten fungerer for å så klare å sette den sammen. Og så det jeg kaller for eteren, det vi uttrykker oss I. Hvis ikke vi hadde hatt noen eter rundt oss, så hadde vi ikke sittet her I dag, eller kunnet snakke sammen nå. Og eteren I denne sammenhengen, det den store tegningen. Det den store perspektivtegningen som bygges opp I mange lag.
For det fryktelig fascinerende, og de som nysgjerrige kan titte, du skal linke til et eksempel på en sånn tegning I kommentarene, men hvis man søker opp, så vil man også finne noen få eksempler på nett av ting som du har laget, Bo. Og jeg på en måte lever jo I min rolle når jeg ute og løser sånne type oppdrag, så prøver jeg å fjerne så mye detaljer som mulig, og løfte det opp til et abstraksjonsnivå hvor verden forenkles til det ekstreme, til 2, 3, 4 helt overordnede bokser. Og så opplever jeg at du på en måte gjør og oppnår langt på vei det samme, og kanskje mye bedre, og ved å ta med alle detaljene. Ikke sant? Fordi du har den bakgrunnen du har, da, så du I stand til å gjøre det uten at det bare blir rot og kluss. Hvis jeg skulle gjøre det, så blir det bare en hel haug med bokser med streker mellom på et ark, og det kommuniserer på en måte ingenting rent pedagogisk, bortsett fra at det mange bokser. Så det jeg veldig fascinert av, da. Så det der den måten du angriper det på ved å ta med all den kompleksiteten og åpne opp for at folk kan dykke ned I det på individuelt eller I samtaler sammen. Hvordan fungerer det sånn, mer sånn operativt? Hva heter det for noe? Du snakket om samskaping her, det relasjonell kunst. De som da skal være involvert I både å skape denne tegningen og bruke denne tegningen. Hvordan fungerer det I praksis?
Nei, som sagt, når denne kjernegruppen satt, og I UDI så jeg at en kjernegruppe på 49 mennesker, og det alt for svært. Jeg pleier helst ville ha 8-12. Men allikevel, når man har 49, så har man det. Og det begynner med en gruppesamling, med ganske normale ting som forventningsavklaring og sånt, men også en titt på tidligere arbeidet som gjort for andre virksomheter. Og det påpasselig med å si at nå skal vi se på en modell fra NAV, og det veldig viktig å huske på at dere ikke NAV. Så det vi skal gjøre sammen med dere, det å lage noe som helt unikt for UDI. Men det også sånn at vi kan se likhetstrekk, så det sier jeg da til dem jeg møter. Og vi bruker gjerne 3 timer på det, og gjerne servering og litt forskjellig og godt med pauser og sånne ting, og prate mye sammen. Og etter det så setter jeg I gang med det å ha arbeidsmøter med enkeltindivider. Og da går jeg gjennom absolutt alle I hele kjernegruppen, og noen ganger så trenger jeg flere møter med noen av dem, og snakker med ett menneske av gangen.
Ja, det har du fortalt meg tidligere en gang, at du snakker med en av gangen.
Ja.
Hva tanken bak det?
Tanken bak det at både jeg og denne møter skal få anledning til å fokusere og fordype oss. Kanskje har vi et arbeidsmøte på 2 timer. Kanskje det nok på hele den iterasjonsperioden med de 2 timene. Så jeg stjeler ikke så mye kalendertid av de som involvert I kjernegruppen. Men på den andre side så får jeg anledning til et enormt fokus, og jeg får mulighet til å ta vare på det mennesket jeg møter. For når den personen kommer inn I rommet, så kjenner jo ikke jeg den personen. Og jeg må ganske fort prøve å liksom fange opp hvem det jeg møter. Og noen ganger så treffer jeg ikke. Jeg klarer ikke å skjønne hvem det jeg møter. Men da skjønner jeg det etter hvert. Og det ofte veldig interessante personer da. Men det vi får til, det å få ut all den gode kunnskapen som det enkelte mennesket sitter på. Og noen møter jeg som nærmest ikke har snakket med noen på årevis, men sittet og utviklet ting alene. Og det blitt veldig viktig for meg, og det, jeg har selv holdt kurs I workshop-ledelse I hele Skandinavia for innmari mange år siden, der man holder på med store workshopper og konsensusbasert samarbeid med grupper og mennesker. Det suger big time.
Det fordi det grevende, eller fordi du mener at det vanskelig å få noe verdi ut av det I det hele tatt?
Det vanskelig å få noe verdi ut av det, og det en helt annen form for fordypning jeg trenger når jeg skal klare å begynne å sette sammen disse enkelte bitene. Og så det sånn, ja, men hvordan blir den helhet ut av det, kan du si?
Mm. Ja, ikke sant? Hvis da de forrige episode så hadde de Lisa Husby på besøk, så da snakket vi om møter, og møtekultur og hvilket formål man skal oppnå. Mm. Så dette spiller jo godt inn I det bildet også, som da enda en annen type enn det vi snakket om med henne for så vidt, men det å da ha 1-1-møter med hver enkelt av disse interessentene, da, eller stekt for å virkelig kunne gå litt I dybden og at de får lov til å ta nødvendig plass, ja. At du får innblikk I deres synspunkter.
Ja da, noen ganger så det 2 stykker som har innmari lyst til å komme sammen, og da får du lov til det. Men, og noen ganger så setter jeg sammen 2 fiender.
Bare for å se hva som skjer?
Ja, eller bare for å gjøre noe med saken. Ja, ja. Sånn at vi får finner ut av hvor skoen trykker og hva vi skal gjøre med det. Mm. Og vi går ikke ut av rommet før vi ferdige og veldig forlikte. Mm.
Det litt interessant, synes jeg, akkurat det at du da bringer dem sammen I rommet nettopp for å røyke ut. For jeg opplever ofte at når det konflikter I en organisasjon, meningskonflikter, så hender det ganske ofte at det kan være basert på misforståelser, eller at det skinnuenigheter, eller at man på en måte kanskje egentlig veldig enig om mye. Også kanskje det lurt å få etablert det. Og så kan man rydde opp I resten, da har man litt felles ståsted som utgangspunkt for den diskusjonen som da godt kan være reell og legitim og vanskelig, men det litt lettere å ta tak I hvis man først har liksom tatt dette ned til et eller opp eller hva du vil, til et nivå hvor de kan være enige da.
Absolutt, det kjempebra det du sier, og det minner meg på at det som viktig, det at når jeg har disse møtene, så tegner vi også, selv I begynnelsen da tegner vi ned noe sammen, ja. Jeg bruker masse tid på å lytte. Det nesten som å intervjue folk. Fordi at, og dette oppdaget jeg da jeg veileder kunststudenter. Jeg brukte masse tid på å intervjue studentene mine for å få et bilde av kunstnerskapet deres. Og det det jeg kaller for deres land. Mm. Og når jeg har hørt på dem lenge nok, så begynner jeg å se konturen av deres land. Et hvert menneskeindivid har et eget land det står midt oppi. Og når jeg begynner å se det, så kan jeg ta skrittet inn I det landet. Og da kan vi begynne samtale, for da kan jeg snakke inn I landet deres, ja. Uten at vi snakker mot hverandre eller noen ting. Da begynner vi å skisse sammen, og da begynner jeg å fortsette å spørre. Hva mener du det? Jeg kan spørre. Det du sa, det forstod jeg ikke. Kan du ikke forklare meg det? Jeg skjønner ikke. Ja. Og mennesker jo så snille da. virkelig legger inn masse krefter på å forklare meg ting så enkelt som mulig med normalt norsk språk. Jeg kan si plutselig, så kan jeg si, hva betyr adekvat igjen? Jeg bryr meg ikke. Jeg spør om alle mulige ting. Jeg spør om fremmedord jeg ikke husker og alt. Ja.
Men det jo spennende også i lyset av å trekke frem enda en annen episode som vi har, som vi kalte Dr. Holmbos metode, hvor vi snakker om akkurat det, hvor viktig det å snakke med de du skal jobbe sammen med, og stille nødvendige spørsmål og høre og lytte og lære, før man kan utlede noen slags konklusjoner om hvordan det lurt å ta det videre derfra. Mm. Basert på erfaring og en stor verktøykasse med masse metodikk, så kan man velge en eller annen approach, eller utgjøre en sammenligning med en psykolog som åpenbart må snakke med klienten før man kan mene noe som helst om hva som lurt å gjøre videre. Det høres ut som det ligner veldig på det du da gjør når du sier at du lytter og forstår og kommer inn i, hva du sa, du står i
deres land.
I deres land, ja.
På deres banehalvdel.
Land og forstår hvordan det ser ut for dem.
Ja, i det enkelte mennesket som man møter.
Før vi startet samtalen, Bo, så snakket vi litt om det å skape en forståelse av sammenhengene og individets rolle i det. Og det at du går sånn en til en da, og prøver å forstå landskapet dem, så møter de der de er, og hva er det du forsøker å kartlegge?
Og det kommer jo an på hvilket domene eller fag vi inne på. Fordi da må vi nesten si litt grann om hvordan modellen strukturert. Og i en ganske bestemt grad så strukturerer jeg modellene etter EUs retningslinjer for samhandling. Vi har da EIF, som European Interoperability Framework, og EIRA, som European Interoperability Reference Architecture. Og der begynner man ofte med det tekniske bunn, og det kaller jeg ofte for systemkjelleren. Og så beveger vi oss opp på forretningsetasjen, eller virkeligheten, der livet leves. Og det både kundene til den offentlige virksomheten, kundene til de jo alle disse menneskene som inn i Norge, ikke sant? Ja, eller brukerne om dere vil, mens UDI provideren av å komme inn i Norge og få tillatelser, men de også provideren av å sparke noen ut av landet. Så de har sitt samfunnsoppdrag. Og over det forretningsmessige, hvor på en måte både saksbehandlerne sitter, og menneskene, og vi har utlandet, og vi har innlandet, eller Norge. Og så har vi da alt det som foregår der, all den rikdommen som foregår der. Og det helt ekstremt mye jobb med å bygge opp denne UDI-modellen, fordi at du må tegne mange biter av utlandet, eller jeg og Matti da, som jobber sammen med meg. Mm. Og så på toppen så kommer det organisatoriske. Og det organisatoriske, det måtte jeg liksom lese litt om, hva mener EU-retningslinjer at det er? Og så fant jeg at jo, det er hvem er ansvar for hva. Ja. Og da kartlegger vi hele virksomheten fra innsiden, med absolutt alle avdelinger, team, direktører, det ene med det andre. Så vi ser UDI fra innsiden, og så tegner vi alle eksterne interessenter og aktører som relevant for UDI på utsiden, som ringer i vannet. Mm. Så de som de jobber mest sammen, de ligger i første ring i vannet, men da tegner vi det som bygninger og instanser, og ja, vi tegner stortingsbygningen, og vi tegner EU-parlamentet uten andre veien og sånt, men det er for at alt skal med. Alt om alt. Og når vi jobber liksom i UDI, så jobber jo ikke bare med UDI, vi jobber med hele utlendingsforvaltningen. Så vi må også ha med politiet, UNE, politiets utlendingsenhet, utenriksdepartementet, alle departementer som er involvert av alle direktorater, og hele veien ut til EU og Schengen. Ja. På mange måter kan man si at egentlig så har du legal nivå, det vil si lover og regelverk, det ligger egentlig og flyter opp i himmelen over det organisatoriske. Men vi baker gjerne inn dette med lover og regler inn i den organisatoriske etasjen som ligger på toppen. Og oppe i himmelen over dette så ligger samfunnsoppdraget som styrt av lover og regelverk og forordninger. Og spesielle med UDI, det jo at man også påvirket av nye lover og regelverk og forordninger som kommer fra EU, som vi må forholde oss til og tilpasse oss etter, for det har vi skrevet under avtale på. Men i hvert fall disse etasjene da med system, forretning, organisatorisk, det bygger vi opp, og vi må bygge hele bredden i hele utlendingsforvaltningen i det tilfellet, i alle etasjer. Det finns politisystemer, det finns UDI-systemer, det finns EU-systemer och så vidare. Det finns nationella felleskomponenter och så vidare. Allt detta är som stora landskap. Så att man har ett brett och stort IT-landskap där jag brukar mycket av alla mina år där jag liksom har stått och shapeat den ene non-figurativa skulpturen efter den andra. Ja. Mye av det bruker jeg inn i hvordan et API ser ut, for eksempel. Eller hvordan et fagsystem er utformet. Og så bruker jeg litt fra pappa på design-siden også. Og så designer jeg ting som egentlig ikke finnes, da. Ja. Men jeg får liksom fagsystem til å se litt sånn fett ut, da. Ja. Litt sånn Apple-like. Ja. Litt sånn kule komponenter, da. Ja. Og så blir også systemetasjen liksom der vakker da.
Mm.
Men når vi har liksom klart å bygge opp alt dette sammen med enkeltindividene, for alle bidrar inn.
Mm.
Og ofte så har vi liksom møter, ja, snakker vi ikke egentlig litt ned i system nå, det vi prater, jo, det har du hjemme rett til, sånn, ja, hva er det, hvilken av dem er det, og sånn. Eller er vi ikke litt oppe i organisatorisk nå egentlig?
Jeg litt spent på når du da har brukt så mye tid på å sammen med disse menneskene lage disse fantastiske tegningene. Og så ligger jo mye av verdien, vil jeg tro, i arbeidet med å lage dem. Minst like mye kanskje som det ferdige produktet, i den grad du betrakter det som ferdig, for det var det jeg var litt nysgjerrig på. Jeg ser en umiddelbar utfordring med å bruke så mye tid på å lage noe så detaljert i den endringstakten som vi ser nå i samfunnet og i hvert fall i næringslivet. Jeg, at det går ikke mer enn 14 dager før deler eller hele den skissen kanskje ikke er riktig lenger da, eller relevant, eller kanskje du klarer å lage det så generisk at det kan leve litt før du eventuelt må revidere, eller driver du og reviderer, eller hvordan fungerer det?
Jo, jeg har en liten historie fra innmari lenge siden i Skatteetaten, da jeg holdt på med modernisering av grunnlagsdata da, og da var vi på iterasjon 8, eller noe sånt. Flere iterasjoner oppdaterer seg stadig vekk. Da ser jeg to karer stå borte i korridoren på prosjektet og stå foran en stor utskrift av modellen. Og så hører jeg han ene si til den andre, ja, men the big picture da, den er bare så uke 38.
Så for nå har vi jo kommet til uke 39 da, kanskje, eller?
Ja. Nei, jeg tror vi
var
i 43. Men det er selvfølgelig noe som er helt relevant, og da kan man på en måte ha, i tiden som går etter at man er ferdig med en modell, så kan man tegne en maintenance-avtale der Matti og jeg kommer inn kanskje et par uker hvert halvår, og hjelper dem med å oppdatere ting som har skjedd siden sist. Men så er det også veldig viktig å bruke da den store tegningen, da, henger den opp rundt omkring i organisasjonen fysisk på veggen. Og at folk går der og henger på små gule lapper, klusser og tegner på den store tegningen, finner ut av ting. Og på den måten så kan vi samle opp innspill og samle opp en rekke oppdateringer, da, som helt konkrete, altså, og som folk har liksom stått og diskutert, da. Og det viktigste er å få et felles samlingspunkt rundt en sånn modell. Og det er at vi har en helhet som vi alle kan være sånn noglunde enige om at stemmer. Sånn noglunde. Ikke sant? Det går ikke på minste felles multiplum eller sånt nå, men det går på en stor og kompleks helhet som vi er sånn passe omforent om at dette her stemmer. Og da løfter vi oss alle sammen, kaller det for kunnskapsdemokratisering. Når alle er løftet inn i modellen, så kan vi løfte oss opp sammen og foreta det som Odd Nerdrum sa en gang, at Jeg liker bare å ha eleverte samtaler. Og da måtte jeg igjen liksom tenke elevert, elevator, opphøyde samtaler. Ja. Og da kan vi ha opphøyde samtaler rundt en rekke problemstillinger, fordi vi har underlagt oss så mange notasjoner og så mye kunnskap, at vi kan løfte oss opp der. Og helt konkret så var jeg og holdt innlegg om virksomhetsmodellen til UDI på Støttvik nede i Polarkollen, med en stor HR-organisasjongjeng som satt der. Og da var det en mann som rakk opp hånden bakerst i salen og kom med et veldig relevant innspill, en ny idé, helt relevant, og det var vaktmesteren i UDI. Så det er veldig bra når vi alle løfter oss opp på samme kunnskapsnivå. Og så er det da sånn at i UDI så har vi holdt på et år med å kartlegge virksomheten og analysere den as is. Så det er et nå-bilde. Sant? Og så kan det hende da, vi har diskusjoner nå, at vi nå skal lage 2035. Og da har vi nåtiden, eller samtiden, og så myser vi mot framtiden. Og når vi begynner å myse mot horisonten, vi begynner å se, plutselig ser vi hverandre ikke i øynene lenger, vi begynner å se opp, liksom litt på skrå opp i himmelen, og myse litt, og begynner å forestille oss 2035, ja, da holder vi på med impresjonisme. For impresjonistene, de sto og myste ved havet, og så malte de hav, og så malte de trær og sånn, forestilte seg det. Noen brukte bare sånne fargeprikker og sånn. Så vi må liksom prøve å se 10 år fremover da. Ja.
Så da blir du kunstner som våkner til liv igjen da?
Ja, men da blir alle kunstnere, for alle blir sånn fjerne i blikket og begynner å forestille seg ting. Og det er jo da vi blir visionaries, ja. Både impresjonister og visionære og alt som hører med blandet i skjønn forening med kalde fakta og en hel rekke ting vi vet kommer mot oss. Så mikser vi det, og da er det gøy. Ja. Så når vi er så heldige at vi har as-is-bildet, for da har vi en virkelighet som er i dag. Jeg har en kunstnervenn som har skrevet et epigram, som han kaller det. Han skrev masse epigrammer. Adrian Mossberg, han skrev følgende. Vil du det fantastiske? Lær deg først som sist. Bli realist. For ingenting kan virkeligheten slå som grunn til å bygge det fantastiske på. Og det er det vi har gjort nå. Da har vi bygd den der grunnen. For UDI, og skal vi bygge noe fantastisk oppå det. Ja.
Nå tar du med deg alle de 1250, eller i alle fall 49 av dem da, i UDI, og så inn i kunstens verden, så kan de bli impresjonister og myse mot fremtiden.
Ja.
Ja,
det er det vi skal da. Ja. Så da har vi på en måte, dette er veldig langstrakte prosesser. Ja, i en sånn tid jeg pleier å si til virksomheten når vi har disse første samlingene og sånn, så pleier jeg å snakke om for eksempel flytoget. Dette var et stort komplekst prosjekt som består av mange delprosjekter, og så til slutt så har man klart det, så man klarte å lage et tog som går ganske fort. Og det er det vi skal gjøre nå også, når vi skal bygge opp en sånn her gestalt, en varelse, som er disse modellene da, sammen. Ja. Og så sier jeg at men eneste forskjellen er at når dette toget går ganske fort, det dere skal gjøre er å henge utenpå toget sånne klatreseler med skrutrekkere og verktøy, og så skal dere ligge og modde på toget i 180 km i timen herfra og for alltid ut. Så utviklingen bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Men det foreligger ikke noen helhet. Det foreligger ikke en kontroll og oversikt over virksomheten når jeg kommer inn. Det gjør aldri det. Og jeg kommer inn helt blank. Jeg kan jo ingenting om UDI når jeg begynner der. Så jeg er litt livredd også. Men jeg må jobbe sammen med menneskene. Og fordi vi går disse step by step by step by step, så har vi tid til å modnes også.
Mm.
Vi har tid til å bygge det opp, vi har tid til å forstå. Og ett år I den sammenhengen her, det ingenting. Ja. Å bruke ett år på det ingenting. Så dette sånn skynd seg sakte opplegg. Mm. Og det som kommer ut I andre enden, av stor verdi for de menneskene som jobber der. Og alle som med I kjernegruppen blir sånne kjempefine ambassadører for modellen, fordi de har vært med å lage den selv.
Eierskap inne.
Ønsker, ja, det eierskapet. Derfor så ønsker jeg også å involvere toppledelsen. Og det også gjort I UDI. Altså, da går vi hele veien til toppen. Og da kommer det liksom fordelen med å være kunstner da, kommer på banen da. Fordi sånn, hvis man ser historisk på det, så har I samfunnet så har kunstneren vært den eneste som har en rolle I samfunnet som kan bevege seg sømmeløst I alle etasjer. Så man kan møte kongen, og det gjorde jeg sammen med pappa. Vi har tegnet masse for kongehus og kongepar og sånn. Ja. Og jeg snakker med utliggerne på gata. Ja, fra høy til lav.
Og alle kan få være med og lage strategi som kunst. Det var jo det vi kalte denne episoden.
Ja.
Så da tenker jeg vi skal si takk for en veldig, veldig spennende samtale. Så håper jeg du kan få komme tilbake og snakke mer om alt det andre spennende du driver med en annen gang.
Tusen takk. Ja, takk for tålmodigheten.
Takk for historiene.
Du har hørt forenklingspodden fra Knowit, Makers of a Sustainable Future. Programledere var Anette Rimreit og Christian Holmbo, og har du spørsmål eller kommentarer så finner du oss både på Instagram og LinkedIn.